Andijon viloyati Bo'z tumani hokimi Abdurashid Namirov hokimlikdagi yig'ilishda bog'cha, maktab va kollej rahbarlarini tivar, itdan tarqagan, nas, harom kabi so'zlar bilan haqorat qildi. Bu haqda ozodlikka yo'llangan audio yozuvda aks etgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra, bog'chalarga tungi navbatchi qo'ymagan va yig'ilishi kech qolgan mudiralarni hokim haqoratli so'zlar bilan siylagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarib 6.5 minut davom etadigan audio faylni 11 dekabr kuni tongi soat 6:30 Bo'z tumani hokimligida bo'lib o'tgan majlisda ishtirok etgan mahalliy rahbarlardan biri ozodlikka taqdim qildi. Bu rahbarning aytishicha, Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov olib borgan bu yig'ilishda ichki ishlar bo'limi boshlig'i, tuman prokurori ham ishtirok etgan va ular hokimning ayol rahbarlarni haqorat etishiga jim qarab turgan. Ozodlik ushbu audio yozuvni Bo'zdagi boshqa bir necha nafar mahalliy mulozimga eshittirdi. Ular ham tasmadagi ovoz egasi tuman hokimi Abdurashid Mamirov ekanini tasdiqladi. Audio yozuv hokimning tongi majlisga kech qolganlarni haqorat qilishi bilan boshlanadi.
Yig'ilishga kelganlar, men ko'rsatib qo'yaman, qumarlar,
deydi hokim. Hokim shundan so'ng kech qolgan bog'cha mudiralarini turg'izib so'ka boshlaydi. Deb o'shqiradi hokim. Bog'cha mudirasining zaldan anglab bo'lmas ovozi eshitiladi. Hokim uning gapini bo'lib yana haqorat qila boshlaydi.
Hokim
shundan so'ng tuman xalq ta'limi mudiriga yuzlanib, bu bog'cha mudiralarini zudlik bilan ishdan bo'shatishni buyuradi. Deb buyruq beradi hokim. Abdurashid Mamirov majlisga o'z o'rniga o'rinbosarini yuborgan pedagogika kolleji direktorini ham sendlab haqorat qiladi. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov bilan bog'lanishga bir necha bor harakat qildi, lekin hokim Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham 11 dekabr kuni ertalab shunday majlis bo'lib o'tganini tasdiqladi.